Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matondo na kikika nimepesa munu mpangi na munu Jean-Marc matuwa kimofelele dija. Nimepesa mpote na bankundi nyonsu ya ndinga ngemba nsangu na nkufi metu wapidiae. Bamfumu kotisa masa bunkete na kizunga ya kwilu. Samu na kunwani saki mbefu ya tia ya divumu mekufu wa batu makumi zole na iya. Melomba munga ngantumini ya jinaka ya mangu ile na kwango leyo makambu. Fumu wa Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo salila kipolitike bonso mvutu na minzonza ya batu wa minduki kena kukwamisa kizunga Nord Kivu melomba banko ya inzo ya binzonzi ya kizunga yai. Batu kangamaka asamu na mpova ya kipolitike kile ntete na babuloko mvutu ya kimvuka kivu vilaka inso ya mutu, asbel justicia na ndinga wakaka fumu wa Kongo na kimoko lutilaka na Geneve ntendu la nsangu inso ya na mwaki luko lampangi. Mbote na benu fiefre tifoide toti ya kivume panzana na kitini ya mavimpi ya mpanzi kena teritwari ya Kasongolunda na kizunga kwango kubanda na ngonde ya kumi ya mvula melutati na ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu bambevu mekuma kama nsambwadi na kati na bau makumi zole na iya mevidisa miyo sabu na kukondo masa bunkete na mpanzi mete nula ntumini ya dinaka ya mangu ile na kwango munga angaleo makambu tata ya imebu kila bamfumu banku wa kiyekwa baku tisa masa bunkete na kizunga ya kwangu Irene Mboma.
Na nyonso bambefu ya fievre typhoid kama sambodi na makumi sambodi na mosi meso na manazone de sante ya panzi ya meba kama na teritori ya Kasongolunda na kizunga ya kwangu tuka ngonde ya kumi ya mvula meluta tina ngonde ya zole ya mvula yai na kati na bau bantu makumi zole na iya mekufua timwa na fioti mosi ya bamvula tatu ya fuaka na manima ya kupasula yandi munga ngaleo makambu ya kele mfumu ya pevu ya kwangu meza bisa nde kimbefu yai ya fievre typhoid kebo kila ya umpi kimbefu ya maboko mvindo to ya kepesa maka na nzila ya masa yandu mete ndula nde nkangu ya zone de sante ya panzi kele vetiba mto ya mbote samu na masa ya bunkete peba kenu waka masa ya mbote ve ya unde kepesa bau kimbefu ya hii yandu melomba na bamfumu na isi na kusala nyonso na kupesa na nkangu ya zone de sante ya panzi masa ya bunkete beno simba nde kimbefu ya fievre typhoid kemo ni samaka na bijimbu lokola tia na nzutu divu mpasi pulu pulu to ya nkaka ya lenda natampi na kupasa sula mitropo. Tu kambanza ya bandundu, Irene Mboma, njinga ya Okapi.
Ndinga mema nda wakana kuna na kizunga Nord Kivu kena kulomba basa dila mvuto ya kipolitike na ntuala ya nganzi ya batu wa minduki kuna na esete ya Kongo. Ndinga ya ntuka wakanaka kele ina binzonja ya kizunga na mukana bati indilaka mfumo wa Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo baunde. Tangu mefuwa na kusadila nzila ya ndembama na pilina menga kebula sopa radiaka vena zulu ya bankama ina metu wa minaka. Balinda zibula nzila samu na kusadila nkangu mesukama. Mingi mingi baina kena bisika kena maboko ya bambeni pediaka lukingulu ya kintuadi na kati ya baluyalu kena mwa kizunga na kutuba ya tata ntuadisi ya binzonzi ya Nord Kivu Robert Seninga yandinde lukingulu ya kintuadi na kati ya baluyalu kena mwa kizunga yake ya mfunu. Na mbanza Goma balu kutaka na dipotuare nsuka bubu bibembe ya bana zole ya babakala nkulutu na leki Jonathan na Ipolite ya bamvula kubutuka iya na ivwa bazingaka banitu na bao na batsa kupeba luzaka yao na fulu kena lueka ya dibongo ya Goma bana yai ya tata kamate vuandaka tanga na kalasi ya tete na ya tatu kuna na nzonkanda ya mama yetu kifu yai mebe tanganzi tika nkangu na banatimatoma bakuendaka tina kalasi ina samba sungisa nganzi na bao kaka na kizunga yaya Nord Kivu mvita na kati ya ndonga luyalu na mbeni M23 RDF bwelaka futukila na nsuka bubu kilumbu wa tatu vana na babua lakena karuba tina misekera na ndambu ya mushaki na ba kilometre 13 ya Sake na kati ya teritwari ya Masisi bimbangi ya bwala misikimisa nde mazono kilumbu azole ndonga luyalu kintwadi na bimvuka minduki kena bwala nungaka na kufukusa mbeni ti na bwala kimoka na ntama ba kilometre 10 ya site ya Sake kinatindinga ya ndonga luyalu mesi ya misa ntima ya nkango ya Goma na ina ya Sake bavuanda pima makesa kena kusala kisalu ata kutu site ya ya Rubaya tika mifuluka matadi ya ntalu ya mefutuka na intu ya luyalu ya Kongo kasi mwangemba munikaka na nsuka bubu kilumba tatu kuna na bwala mweso tika mbeni mebutula ya mekuma bilumbu zole. Na kizunga la chopo bimvuka ya nkangu tika mosi na ina ya kutanina inswa ya mutu mefunda meso ya makesa ya iti ya Kenya na Mbanza Kisangani baunde makesa ya ikele bonso baina ya EAC kuizaka samu na kukotisa ngemba na kitini ya ST ya Kongo. Bonso watu baka na kimoko na bao ya Kilumba Sabala kuna na centre de pastoral. Kinatindika na bao usabisaka nde nkangu ya Kisangani mekumaka onga onga ba mekatebuka moyo na mambu ina sadilaka bao makesa ya Bwala na Banzenza Bwela Diaka bimpumbulu ya mutindu na mutindu melu tilaka na Mbanza ina. Bonso mvutu ntumini ya makesa ya makumi tatu na mosi melomba na nkangu vwanda pima general de brigade Timote Mujinga Meji metindula nde makesa yai ya Kenya mekisana na ina EAC. Kuna na bangumbu meba kama na zulu ya Uvira na Kizunga Sud Kivu batukele bonso binwani ya tui Rwaneo Gumino kundaka kutila miswa mike na kan ya Bijombo na mpipa mefundantinu ya kuna tete ya misi mebuedila nde batu yai salaka natumuna mangome makumi zole na tanu ya Mvungi Mosi kwenaka soa mavana na kaina. Tangu ya Fistongo mana ino anange Blaise Shindani.
Bimpumburu bulaka tadi sasi mosi ve. Tangu wako tiraka kan ina ya kele ntama veti makesa insi. Na kutuba antonisha bwala Bijombo mbuta tete ya misi. Bangombe ya bayibaka mena tama na muhamvya. Nsangu ya nkaka meze bisati. Bangombe makumi tanu ya bayibaka mena tama na bwala Kagogo. Ntwadisha suwete sivila Bijombo mbuta Shima Kakozi. Bwela diaka ntwadisha kimvuka ya bafuliru ya Bijombo. Mbuta Bernard Rukubita Kijanda meza bisati ataki salu mosi ya bilanga salama kave bubu ya ikitatu bantu ya metinaka mvita kuna ketitati mambo ya kuiwa bangombe ya yu kuvwanda kisina ya kuvutuka ya mvita mutinu moniskome katuka kuna na kitini ya bangomba ya Uvira na Mikenge na sektor ya Itombwe na teritori ya Mwenga makesa ya 123e batayon de reaction rapide nwanaka na kintete samuna kufukusa muhibi ya bangombe ya bantu metinaka mvita ya babanya mulenge mpene na bazi ya Monisco binwani ya bamai mai ya kimvuka kibukila kumaka kuvwanda na lweka ya siti na ya bantume tinaka mvita na bangindu ya kuhiba bangombe na bau ya vwandadia ntama ve tibau makesa insi landaka bau tii na bangumba ya kasiru na bakilometre zole na siti ina mepesa ntete ve ntalu ya bantume baka lufwa na kubuloma ya masasi ina kati na bau mpe binwani ya bamai mai ina.
Nguizani ya teleka kele na kati ya oni na kizunga ya Ituri na ina metala kunwanisa kifu ya kusoba tangu kusadila na manima nkangu kutumbala nkaka yake bindaka lufwa ya nkangu na ina makesa ya oni mpova ya mvwala ya oni na Kongo bubu Kilumba tatu na Mbanza Bunia mama bintu keita bimisaka yao na manima kimoko ya kisalu antisalaka na antualisi ya kizunga bwela diaka mamvukani ya Lukengolo na kizunga mfumo antete ya oni na Kongo mebukuta mutindu bomvanzi mefutukila nzoka nde bangu wa minduki tulaka diboko pe landaka masolo ya Nairobi ya tatu. Kimfuka justice ya asbele kevuvilaka inswa ya mutu me ya ngadala na mpova bimisaka mfumo wa Kongo na Mbanza Geneve mesidikisa kubwela maboko na kisalu ya luyalu nzoka nde na diembo metala batu kangamaka samu na kipolitike tope samu na mpova na bao mosi tata Timote Mbuya muku wa kimfuka yai meseka ndinga ina bimisaka mfumo wa Kongo samu na yandi batu ina kile ntete na babuloko tibubu yai mama mbuta ya luyalu ya masonga kangaka mazono kilumba zole na nkokela kimoko ya mbala makumi tanu na iya ya dilongi ya bambuta ya luyalu ya Oada awa na Kinshasa mama Rose Mutombo bonso ntualisa kimvuka yai bakusaka mambu mosi mosi bafute kokisa mumbandu kuganga antenne ya centre d'arbitrage ya nganda kintuadi ya masonga na ya arbitrage na bwala Kongo pediaka bakikusa sonika batu na kisalu pediaka baiti ya banzenza kena mfinakani bale mba kuyiba banduenga ya bwala Kongo tubaka mama Rose Mutombo na ina metala dinaka ya kutomisa ba territoire kama mosi makumi ya na tanu biloke landilaka yao beseko metinda bakuenda fiongunina kisalu mesala mavula kena bwala na peyi na peme kusabisaka dikitele na yao mazono kilumba zole vana na kana ngatata jamabi mesala pidina samwandi meba kusande bisika nkakankaka bisalu ango salama kave mutindu bako wizanaka mpofa na yani tika François Kadima
la confiance
kivuvu ke katunaka control V kanabeno kile tima banze ya mbote na ban tangu meluta, mingi ya bisalu kebikalaka ya konda kumana, sambu baki landilaka ya uve. Kansi awa, betu metula mutindu mosi ya kulandilaka na banivo nyoso. Ya vonda na nivo ya isi, ya kizunga pe ya dinaka. Kisonga ndena koso tangu, tavonda katuba njetelo ya kimvuka ya beseko pe ya luyalu, pe kato ya kontrol citoyen. Betu metinda na bateni toali nyoso, ba mwangisi nsangu tibi na maya kivuka nkangu. Kana betu kesala yao, ya kile vesa mumambi kele. Kansi mambi mambo ya mbote ya beto memona ya beto lenda kankutu kuyindula vena ba chantye nyoso na ba telitwali beto ke mwona mutindu ya kutunga na babwala beto ke mwona bainzo ya nile kena kumata ya kele ngituka
zawa ndeye na ina metala dinaka ya kutunga ba teritwa nkama mosi makumi ya natanu beseko kena kusonika na kisalu mavula ya bwala hii na lenda sala yao mavula ya fioti na ya nene matunu na nge nkundi tsaungye kele mpi na site internet ya Radio Okapi.